білмеймін байым емес пе кедеймін деп айтпаймын. Орташа жанды адаммын, мен оны жасырмаймын, қысылмаймын айтуға. Бұда тұрған жоқ ештеңе, ақша байлық емес, тек сенім болса кеудеңде. Менің арманым анамның ризашылығын табу, өз өмірімді көтеріп анамды қуату. Бірақ қазір олай емес, маған ешкім сенбес. Ағаларым, бауырларым, жақындарым, туыстарым қиқапта жүргеніме бір өкетім қызық емес. Арманыма жетуші ешкім қол ұшын бермес. Мен оны сұрамаймын, аяғына жалынбаймын. Иншаллах жетермін, тек Алладан сұраймын. Менің қазіргі жетістігім өз орнымды таптым. Сонда да қателесіп жақындарымды қинадым. Анамды жылаттым, сүйгенімді жоғалтым. Уақыт келеді білемін, бәрін орнына қоямын.
Әркімнің өмірі бар, көңілі жүрегі бар. Әр уақыт өткенменен қап-қара түнегі бар. Ашылмады сырларың, ашылмады жолдарың. Берілмей еш уақытта, бос қалса да қолдарың.
Уақыт өтсе де уақыт бар екенін білінбейді. Айналаның адамдары ішкі сырды түсінбейді. Біреулері күшті дейді, әлсіздігі көрінбейді. Ешбіреудің қабілеті адалдықты көрсетпейді. Кімде ақша болса дос, қалтаң аспа жолың бос. Қызың сұлу болғанда екі араны кәне қос. Осындай сенің өмірің және менің де өмірің. Қашан көреміз дұрысы, қашан тірілер көңілім. Аз болса да достарым, адалдары жанымда. Жек көретін адамдарым қан жүгіртіп басыма. Дос балам дейді мені, мен керек емес ештеңе. Жетем десең жет бауырым, көз емесің өзіңе. Төзімді бұл дейді анам, шыда дейді жоқшылыққа. Шыдайым мен жоқшылыққа, қанағатым дос болып па деген сансыз ойларым. Жету керек жеңіске, өмірдің ағашы гүлдеп қол созамыз жемісіне.